እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅን ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 21 ለካቲት 2017 ወይ ከዓ 14 ለካቲት 2009 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታት ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ዝሓልፈ ቀዳም ዝተኸብረ መበል 42 ዓመት ምምስራት ሕወሓት ዝምልከት ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ እዩ። ንኩሉ ምሳና ከተምቲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቀድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲ ዜና እንሆ ኣብ ወሰን ሰሜናዊ ማያት ሊብያ እንተወሓደ ናይ 74 ሰባት ኣፍሪካውያን ፍልሰተኛታት ሬሳ ምርካቡ ቀይሕ ወርሒ ሊብያ ኣፍሊጡ። ወሃብ ቃል እቲ ትካል መሓመድ ኣልምስራቲ ካብ ጎማ ናይ ዝተሰርሐት ቅዳል ጀልባ ኣብ ወሰን ባሕሪ ሜዲትራንያን ጥቓ ከተማ ዘውያ ትማልሰኒ ምርካቡ ገሊፆም። ከምአን ዝበላ ጀልባታት ክሳብ 120 ሰባት ስለ ዝፅዕና ተወሳኺ ሬሳ ክርከብ ትፅብት ይግበር ይብሉ። እቲ ሬሳ ኣብ ዋና ከተማ ትሪፖሊ ናብ ዝርከብ መንነቶም ናይ ዘይፍለጡ ሰባት መቓብር ከም ዝውሰድ እውን ወሲኾም ሓቢሮም። ሓለውቲ ወሰን ማይ ሊብያ ኣብዝሓለፈ ዓርብን ቀዳምን ንልዕሊ 500 ስደተኛታት ከም ዘድሓኑ ወሲኾም ገሊፆም። ዳይረክተር ሓላ ወሰን ኤጀንሲ ዶብን ወሰን ማይን ኣውሮፓ ፋብሪስ ሌገሪ ሰባት ኣብ ዝሰግሩሉ ወሰን ማያት ሊብያን ጣልያንን ኣብዚ ሓለፈ ዓመት 4579 ስደተኛታት መማቶምን ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ግን 2869 ከም ዝመቱ ገሊፆም። ብደርቂ ኣብ ዝተጠቕዓ ኢትዮጵያን ሶማልያን ሂወት ኣድሕን ስራሕቲ ክብ ንምባል ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ናይ ገንዘብ ሓገዝ ይሓት ኣለዋ። ኣብቲ ከባቢ ሚልዮናት ዝጠመዩ ሰባት ኣብ ሓደጋ ሞትን ሕማምን ወዲኦም ኣሉ ይብል ሊዛ ሽላይን ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ተወልዲ ካቕርቦ እዩ።
ሓሙሽተ ዓመት ድሕሪ እቲ ኣብ 2011 ኣስታት 260,000 ኣብ ሶማልያ ዘህለቐ ደርቂ ሕጂ እውን ነቲ ሃገር ይመጽ ኣሎ። ዝያዳ ዝተሃስየ ከባብታት ፑንትላንድን ሶማሊላንድን እዩ። ድሮ ብዙሕ ሞትን ሕማምን ተነጊሩሎም። ወሃቢ ቓል ዩንስሲኣር ሊዮ ዶብስ ኣሸሓ ሰባት ዓዶም ገዲፎም ይኸዱ ኣለዉ፣ መንግስቲ ግን ኣብ ቦታኦም ኮይኖም ረድኤት ክጽበዩ የተባባዖም ኣሎ ይብል። ክሳብ ወርሒ ሰነ 825 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድልውን ይገልጽ። ብኻልእ ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተረእየ ካልእ ቀዛፊ ደርቂ ምላሽ ንምሃብ ሕቡራት ሃገራት 18.5 ሚልዮን ዶላር ረድኤት ሓቲቱሎ። ወሃቢ ቓል ቤት ጽሕፈት ምትሕብባር ሰብኣዊ ሓገዝ ጀንስ ላርኪ ኣብቲ ዝያዳ ዝተሃስየ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ክልል ሶማልያ ንልዕሊ 785,000 ብጥሜትን ጽምእን ዝሳቐዩ ዘለዉ ንምሕጋዝ እቲ ገንዘብ የድልየኒሎ ይብል። እቶም ሓገዝ ዘድልዮም ዘሎ መብዛሕትኦም ኣርባሕቲ ጥሪት እዮም። ኣብ ክልል ሶማልያ ኣሸሓ ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ይፈናቐሉ ኣለዉ፣ ማይን ሳዕርን ከናድዩ ይብል። ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ 5.6 ሚልዮን ሰባት ብሕሱም ደርቂ ተወቂዖም ኣለዉ። ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ስራሓት ንምስራሕ 948 ሚልዮን ዶላር ይሓትት ኣሎ።
ስነ ስርዓት ቀብሪ ተመራማሪን ፈታውን ታሪክ ኢትዮጵያ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስ ሎማዓንቲ ሰሉስ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ካቴድራል መንበረ ጻብኦት ቅዱስ ስላሴ ተፈጺሙ። ወላዲ ኣቦይ ካብ እግዚኣብሄር ዝተዋሃቦ ተልእኾ ንኢትዮጵያ ምግልጋል እዩ ኢሎም ወዶም ዶክተር ኣሉላ ፓንክረስ ኣብቲ ስነ ስርዓት
አያቴ ሲልቪያ ለኢትዮጵያ ያላትን ታላቅ ፍቅርና አድናቆት ለልጇ
ኣዲኡን ወላዲ ቦይ ሲልቪያ ንኢትዮጵያ ዘለዎ ዓብዪ ፍቕርን ሞገስን ናብ ወዳ ኣሕሊፋቶ። ኣቦይ ብወገኑ ንዓይን ንሓፍተይን ክዕብየና ከሎ ንታሪክን ባህልን ኢትዮጵያ ዘለዎ ክብሪ ብምሕላፍ ንዓይ ኣሉላ ንሓፍተይ ድማ ታሪክ ኢሉ ሽም ኣውፅኢልና እዮም ዝበሉ። ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመን ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊ ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስን ካልኦት ላዕበሮት ሰበስልጣን መንግስትን ኣጋይሽን ኣብቲ ስነ ስርዓት ተረኪቦም ኣለዉ። ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝተለኣኸፀ መግለፂ ሓዘን ብንባብ ዘስምዓ ሚኒስትር ባህልን ቱሪዝምን ዶክተር ሂሩት ወለማርያም ናይ ፓንክረስ ናይ ኢትዮጵያ ፍቕሪ ቤተሰባዊ እዩ ኢሎም። ፓንክረስ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ዝጠመቱ ብርክት ዝበሉ መፅሓፍቲ ፅሒፎም እዮም። ኣስከሬን ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያውያን ብምዃን ኣንጻር ወራሪ ጣልያን ዝተቓለሳ ወላዲ ታዲኦም ሲልቪያ ዓሪፉሎ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክራስ አመበል ተስዓ አመቶም ዘሐለፈ ሰሙን ይየም አሪፎም ይብል ጻብጻብ እስክንድር ፍሬው አብ ዩናይትድ ስቴትስ መደብሩ ተሐላቂ ጋዜጠኛታት CPJ አመላ ዓለም ተአሲሮም ካብዘለው ጋዜጠኛታት እቶም 16 አብ ኢትዮጵያ ተአስሩ በመሃኑ ከም ዝኾኑ ገሊጹ እቶም እስራት ዝግብኦም መሰል ተኸልኪሎም ኣለውን ይልሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ በወገኑ ከም CPJ ዝበሉ ዓለም ለኸ ትካላት ተውፅዎ ጸብጻብ ኣይቅበልን ብሞይኡ ዝተኣስረ ጋዜጠኛ የለን ይብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይቕሬታ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዜኖፎብያ መጥቃዕቲ ማለት ኣብ ልዕሊ ዘይደቂ ዓዲ ዝበሃሉ ዝፍፀም መጥቃዕቲ ዳግም ክዓቢ ጀሚሩ ኣሎ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ልዕሊ ብናይጀርያውያን ብኢትዮጵያውያን ብሶማልያውያን ከምኡ እውን ብፓኪስታውያንን ካልኦትን ዝውነኑ ኣብያተ ንግዲ ዝተፈፀሙ መጥቃዕትታት ኣብ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ደወል ደው ኢሉ ኣሎ ካብ መንግስቲ ግን ብዙሕ የለን ፖሊስ እውን ኣይኣሰረን ኣኒታ ፓወል ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ነዚ እውን ተወለ
ውጥረት ልዒሉ ኣሎ ኣብ ፕሪቶርያ ድሕሪ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ብወፃእተኛታት ዝውነኑ ድኳናት ገለ ነበርቲ ፕሪቶርያ ኣንጻርቶም ስደተኛታት ናይ ተቃውሞ ሰልፊ እውን ክገብሩ ይሓስቡ ኣለዉ መዓርቢ ናይ ለንቅነ መጥቃዕትታት ነቲ ቅድሚ 2 ዓመት ዝተፈጸመ ዘዘኻኽር እዩ ትማል ኣስታት 20 ድኳናት ከም ዝተዘምተን ከም ዝነደዱን ኣፍሊጡ ኣሎ ፖሊስ ዘይደቂ ዓዲ ከም ዝተጠቕዑን ከም ዝተፈራርሑን እውን ኣፍሊጡ ኣሎ ኢትዮጵያዊ ኣለማየሁ ሰንበታ ኣባል ሓበሻ ኮሚኒቲ ዝተባህለ ብኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ዝቖመ ማሕበር እዩ ንሱ ነቲ ስደተኛታት ስራሕና ትወስዱልና ኣለኹም ኢኮኖሚና ተደኽምዎ ኣለኹም ዝብል ስምዕታ ገለ ደቂ ደቡብ ኣፍሪቃ ጌጋ እዩ ይብሎ
ከሳውዝ ኣፍሪካኖች ስራ ንነጥቅም የኛ ህዝብ ሳውዝ ኣፍሪካ ውስጥ መጥቶ
ንሕና ካብ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ስራሕ ኣይመንጠልናን እንታይ ደኣ ኣብዚ ዘሎ ህዝብና ባዕሉ ስራሕ ፈጢሩ ከም ዝንቀሳቐስ ኢና ጌርና ንሕና ሰብ ኣብዘይኣትዎ ኣቲና ንህይወትና እውን ኣብ ስግኣት ኣእቲና ስራሕ ፈጢርና ንነብስና ንሕግዝ ዘለና ኢና ካብ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ንወስዶ ስራሕ የለን ይብል ኣለማየው ምስ ሂማን ራይትስ ዋች ዝሰርሕ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ተጣባቃይ መሰል ማማትዊ ሰበይ ግን እቲ ጐንፂ ኪነው ዶብ እቲ ሃገር ዝኸይድ ይብል ኣብ ኣህጉራዊ መድረኻት ዘሎ ለውጢ ብፍላይ ምስ ምምጻእ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እቲ ኣብ ልዕሊ ዘይደቂ ዓዲ ዘሎ ጠመተ እናጐልሐ ስለ ዝመጸ እውን እዩ ይብል እቲ ደቡብ ኣፍሪቃዊ መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ እውን ቅድሚ ተወስኽቲ ስደተኛታት ዋጋ ምኽፋሎም ክርዮ ዝግባእ ጉዳይ ምዃኑ የዘኻኽር
ናይ ናይጀርያ ፕሬዚዳንት መሓሙድ ባሓሪ ናይ ለንደን ናይ ሕክምና ዓረፍቶም ንኻልኣይ ግዜ ኣናዊሖም እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ዘካየድዎ ዓመታዊ ምርመራ ነዊሕ ናይ ምርመራ ግዜ ኣድልይዎም ኣሎ ክብሉ ኣማኻሪ ፌሚ ኣደሲና ልማዓን ሰሉስ ገሊፆም ናይጀርያውያን ብዛዕባ ጥዕና ወዲ 74 ዓመት ፕሬዚዳንቶም ክጭነቑ የብሎምን ይብል እቲ መግለፂ ሓደ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ምዕራብ ገማግም መጥቃዕቲ ክፍፅም ከሎ ንዝቆሰለ ፍልስጥማዊ ቀቲልካ ተባሂሉ ናይ 18 ኣዋርሕ ማእሰርቲ ተፈሪዱ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መላእ እቲ ሃገር ኣብ ቀረባ ንወሰኸ ፀረ ሰማውያን ስግኣታት ብምኹናን ደው ክብል እዩ ኢሎም ንኣይሁዳውያን ማሕበረሰብን ማእኸላትን ዒላማ ዝገብሩ ስግኣታት ሕማቕ ንጽልኢ ንዕቐትን ጭካንን ዘዘኻኽር ኣዝዩ ሕማቕ ተግባር እዩ ኢሎም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንዝርከብ ሓዱሽ ሃገራዊ ሙዝዮም ታሪክን ባህልን ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ልማዓን ሰሉስ ዕዶት ኣብ ዝፈፀምሉ እዋን እዮም ነዚ ርእቶ ዝሃቡ ኣንታይ ዲፋሜሽን ሊግ ኤዲኤል ዝተባሃለ ኣንጻር መጸለምታ ዝሕለቕ ትካል ትማል ሰኒስ ጥራሕ ኣብ ብርክት ዝበላ ክፍለ ግዝኣታት እንተወሓደ 10 ማእኸላት ማሕበረሰብ ኣይሁዳውያን ናይ ቦምቢ መጠንቀቕታ ከም ዝበፅሐን ገሊፆም ኣብ መወዳእታ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ዝተባሃለ ንግልፅነት ዝሕለቕ ትካል ግዕዜና ሓደ ካብቶም ቁልፊ ምኽንያታት ጎነፃዊ ሽብር ይኢሉ ዜና ብዙ ይፍፅም
ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ዝቕፅል ጸብጻብና ክንሓልፍ
ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመደበሩ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት CPJ ኣብ መላእ ዓለም ተኣሲሮም ካብ ዘለዉ ጋዜጠኛታት እቶም 16 ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣሰሩ ከም ዝኾኑ ገሊጹ እቶም እስራት ዝግብኦም መሰል ተኸልኪሎም ኣለዉ ኢሉ ኣሎ ስድራ እስራት ብእኹል ኩነታት ነቶም እስራት ክበፅሕዎም ከም ዘይፍቀድ ገሊፆም ገሊኦም እውን ሓደ ሰብ ጥራይ ንሒደት ደቃይቕ ከም ዝበፅሖም ተዛሪቦም ኣለዉ መንግስት ኢትዮጵያ በጎኑ ከምሲፒጄ ዝበሉ ዓለም ለኸ ትካላት ዘውፅዎ ጸብጻብ ኣይቅበልን ብሞይኡ ዝተኣሰረ ጋዜጠኛ የለን ክብል እውን ይምግት። ጽዮን ግርማ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ምንያ ፈርቂ ክተቕርቦ እያ።
ተሓላቕ ድሕንነት ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ናይ 2016 ዓ ም ሪፖርቱ ኣብ ዘውፅኣሉ እዋን ኣብ መላእ ዓለም 259 ጋዜጠኛታት ብሰንኪ ስርሖም ከም ዝተኣስሩ ገሊጹ ኣሎም። ናይ ሲፒጄ ናይ ምብራቕ ኣፍሪቃ ተፀዋዒ ሙረቲ ሙቲንጋ ከም ዝበልዎ ነዚኦም ንምዝካር ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ መወዳእታ ጥርት ሒዙ ሃሽታግ ፍሪ ዘ ፕረስ ማለት ነፃ ሚድያ ብዝብል ወፍሪ ዓንዲ ኢንተርኔት ብምኽፋት 7 ጋዜጠኛታት ብምምራፅ እቲ ኩነታቶም ዓለም ለኸ ትኩረት ንክረክብ ክሰርሑ ከም ዝፀንሑ ገሊፆም። ካብ መንጎቶም ዝተመርፁ ጋዜጠኛታት ሓደ ብጉዳይ እስልምና ትኩረት ገይሩ ዝሰርሕ ጋዜጠኛ ሬድዮ ቢላል ዳርሴማ ሶሪ ካብ ኢትዮጵያ ክኾን ከሎ ምስኡ ከዓ 16 ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ከም ዝርከቡን ገሊፆም።
ሓያሌ ጋዜጠኛታትን ፀሓፍቲ ዓንዲ ኢንተርነትን ብዘይገለ ምክንያት ምእሳሮም ንምግላፅ ዝገበርናየ ወፍሪ እዩ። ፈትሓውነት እቲ ማእሰርቲ ዘረድኡ ምርትዖታት ፈጺሞም የለውን። ነዚ ወፍሪ እዚ እውን ዝምረፅናዮም እስራት ታሪኾም ዘይርሳዕ እዩ። ገሊኦም ዝተኣሰሩሉ እዋን ምዚ ወፍሪ ስለ ዝገጠመ ካልኦት ከዓ ቅሉዕ ደብዳቤ ብምፅሓፍ ኣናንያ ሶሪ ኣብ ቀረባ ከም ዝገበሮ ማለት እዩ ብሰንኪ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ እዮም ንብሎ ዘለና ኩሎም ብህፁፅ ክፍትሑ ኣለዎም እዩ።
ካብ ኣፍሪቃ ጋዜጠኛታት ብምእሳር ቀዳሜይቲ ግብፂ፣ ካልአይቲ ኤርትራ፣ ሳልሰይቲ ኢትዮጵያ እያ እውን ኢሎም። ኤርትራ ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ስድሮኦም ከይበፅሕዎም ብምክልካል ቀዳሜይቲ ክትከውን ከላ ኢትዮጵያ ድማ ብዙ ሓደ ንክብፅሑ ብምግባር ሓደ ከይብፅሑ ክብፅሑ ከለዉ ከዓ ንሒደት ደቃይቕ ጥራይ ብምፍቃድ ካልኦት መሰላት ግን ትግድብ እያ ኢሎም ኣለዉ። ካብ መንጎቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣስሩ 16 ጋዜጠኛታት ሓደ ካብ ዝእሰር ልዕሊ 5 ዓመት ዝገበረ እስክንድር ነጋ እዩ። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ እውን ካልእ ኣብዚ ዋይ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሩ ዝርከብ ጋዜጠኛ እዩ። ጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩን ጋዜጠኛ ኣናንያስ ሶሪን ብኣዋጅ ህፁፅ እዋን ከም ዝተኣስሩን ንዛጊድ ብዘይክስን ቤት ፍርዲ ከይቀረቡን ስልጠና ተሃድሶን እውን ከይተዋህቦም ኣብ መደበር ፖሊስ ከም ዝርከቡ ሓደ ኣባል ስድሮኦም ገሊጹ ኣሎም። ምላሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምርካብ ዝገበርቶ ፃዕሪ ከምዘይሰለጣ ነዚ ፀብጻብ ዘዳለወት ፅዮን ግርማ ሓቢራ ኣላ። ግን ቅድሚ ሰለስተ ዋርሕን ድሕሪኡን ጋዜጠኛታት ብዝምልከት ንቪኦኤ ርእቶኦም ሂቦም ዝነበሩ ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ሰባት ስለ ዝፀሓፉ ጥራይ ኣይእሰርን እዩ ኢሎም ነይሮም እዮም። ካብ ሲፒጄ ዝኾኑ ሙረቲ ግን ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታት ምእሰራት ዝተረጋገፀ ሓቂ እዩ፣ ናይ ምዝራብ ነፃነቶም ተጠቂሞም ሓበሬታታት ዝዘርግሑ ሰባት ምእሳሮም እውን ሓቂ እዩ፣ ስም ኢትዮጵያ ንምፅላም ንገብሮ እኩይ ተግባር እዩ ኢልካ ምስያም ነቲ ክውንነት ንምግጣሙ ዘይምፍታን ይኽብሉ ንቪኦ ኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። መበል 42 ዓመት ምስረታ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ማለት ህወሓት ዝሓለፈ ቀዳም ብደረጃ ክልል ተኸቢሩሎም። ናብቲ ዕለት ቅድሚ ምብፅሑ ኣብ ዝነበሩ ኣዋርሒ ግን ገዛኢ ፓርትን ህዝቢ ትኽልልን ኣብ ተኸታተልቲ ኣኼባታትን ዋዕላታትን እዮም ተጸሚዶም ቀኒዮም። እንታይ ኣፍረዩ? በትረ ስልጣን ናብቶም መድረኻት ንዝተቓልሑ ሻቅሎትን መረረትን ህዝቢ ኣብ ምምላስን ለውጢ ኣብ ምትእትታውን እንታይ ጭቡጥ ስጉምቲ ተወሲዱ ዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ኣልዒሉ ካብ ቢሮ ርክብ መንግስትን ህዝብን እትኽልል ምስ ዝኾኑ ኣቶ ያሬድ ኣለምሰገድ ተዘራሪብሎ ለካቲት 11 ኣብ ምንታይ ተመርኪሱ እዩ ተዘኪሩ ኢልዎ ኣቶ ያሬድ ዝህቦ መልሲ ይቕፅል።
ግርም እቲ በዓል ፈለማ ብመሪሕ ጭርሖ ዝተደገፈ በዓል እዩ። እቲ መሪሒ ጨርሖ እውን ብዕንቆት ብምሕዳስ ጀመርናዮ ምንቅስቃስ ልምዓት ኣብ 11 ለካቲት ክኩላዕ እዩ ብዝብል መሪሒ ጨርሖ እዩ ተደጊፉ ተኸቢሩ። በዓል ለካቲት ወይ ከዓ ምጅመር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምርዳእ ዝተበፅሐሉ ሓደ ወየንቲ ደቂ ኣንስትዮን ወየንቲ ደቂ ተባዕትዮን ዘተ ብምክያድ እዩ። ምእንቲ እቲ ውፅኢት ናይቲ በዓል ክነጣዕሙ ምእንትን ተባሂሉ ከዓ ሓደ ዓብዪ ዘተ ተካይዱ እዩ። ናይ ምሁራን ግደ ትማድን ሎምን ፅባሕን ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ናይቲ ዘተ ሓበራዊ ዝኾነ ናይ ምሁራን ግደ እንታይ ይመስል፣ ምሁራን እንታይ ረብሓ ኣለዎም፣ ኣብ ክሊ እቲ ናይ ሰማእታት ቃል ወይ ከዓ ሕድሪ እንታይ ይሰርሑ ኣለዉ፣ ምሁራን ንህዝቢ እንታይ ይሕግዙ ኣለዉ፣ ጉቦም እንታይ ይፍፅሙ ኣለዉ ዝብል ዓብዪ ምስ ናይ መራርሖም ዓብዪ ዘተካይዱ እዩ። ምርዳእቲ ገይሩ ዝፈትሖ ድዩ ማለት እዩ ምርዳእቲ ገይሩልዩ ዘተ ስድራ ሰማዕታት እውን ተካይድ እዩ ዝተካየደ ተሓድሶ ብክሊ ደረጃ ዝተካየድሶ ውፅኢት እንታይ ይመስል ነይሩ ስድራ ሰማዕታት እውን ተገሊጹሉ እዩ እቶም ዝተረፉ ስድራ ሰማዕታት እቶም ዝተረፉ ኣካል ጉድዓት እቶም ዝተረፉ ጥሮታ ዘይተሓለየሎም ኮንዶኮን ዝተረፉ ዘለዉ ኣብ ቁፅሪ ዘይኣተዉ ሰባት ንዓቶም መሊእካ መሓዝን እቶም ዝተደገፉ ዝነበሩ እውን ዕጉፍ ስለ ዘይኮኑ መሊእካ ኣብ ሕጋዝን ዘሎ ዓብዪ ዘተ ተገይሩሉ እዚ ክቡር ርእሲ ምምሕዳር በዕሎም እውን ኣብቲ ዝተካየደ ዓብዪ መድረኽ ኣብ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማዕታት ተወሳኺ ሓገዝ ከም ዝገብሩን ዝግበር ዘሎ ሓገዝ እውን ብጣዕሚ ኣዝዩ ትሑት ከም ዝኾነ የግዳስ ክልል መንግስቲ ድሕሪ ሕዚ እውን ትእምት ትኹን ካሊእ ኣብዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብዞም ወለዲ እዚኣቶም ሓገዞም ዕብዩን ብድግፉን ፃውዒት ኣቕሪቦም እዮም ክልል መንግስቲ እውን በዕሉ ደገፉ ከይሕይር ከም ዝኾነ እውን ገሊፁ እዩ ማለት እዩ
ያሬድ ስፍሕ ዝበለ መደባት ትሰርሕሎም ከም ዝነበርኩምኩም ትዛረቡ ናብ መበል 42 በዓል ለካቲት ቅድሚ ምምፃኹም ምስቲ ሕብረተሰብ ብቐጥታ ተራኺብኩም ክትዘራረቡ ፈቲንኩም ኢኹም ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዝተላዕሉ ሻቅሎታት ግን መልሲ ዶ ተዋሂቦም ኣይተዋህቦምን ዝብል ካትዓ እዩ ካብቲ ንስኻ ዘለካዮ ንኣብነት ካብ ከተማ ሓሞራ ጀሚሩ ዝተሰምዑ በላሕቲ ነቐፈታታት ንስኻትኩም ሰብ ሕድሪ ኣይኮንኩምን ሕድሪ ዝጠለምኩም ኢኹም ንዓኻትኩም ተኸታቲልና ኢና ክንዳንየኩምን ክንፋረድኩምን ዝብሉ ኣብ ከተማ ሓሞራ ተሰሚዖም እዮም ኣብ ነበለት እውን ስለ ዘይትሰምዑና ስቕ ምባል መሪፅና ኢና ዝብሉ ሓደገኛ ዝኾኑ ኣንፈታት ተረእዮም እዮም እሞ ትኽትሎ ዝፀናሕካ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብቲ ገምጋማት ዝተላዕሉ ሕቶታትን ቅሬታታት ናይ ህዝብን ንምምላስ ብጭቡጥ እንታይ ተገይሩ
ፅቡቅ ሕቶ እዩ በትረ ብዝበለፀ እቲ ስርዓት እውን ፈለማ ናፍቲ ናይ ቦታዊ ቃልሲ በዓልቲ ናይ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘኽበርናያ ወርቃዊት መዓልቲ ለካቲት 11 እውን ፈለማ ክወፅ ከለዉ እቶም ኣሕዋትና ክስውኡ ከለዉ እቶም ኣሕዋትና ቲዝዓበየ ኣጀንዳኦም ወይ ከዓ ቲዝዓበየ እቲርጉም ናይ ቲመቃለሲኦም ተናጋራይ ተቓላሳይ ተዛረባይ ዝኸውን ሓታታይ ዝኾነ ማሕበረሰብ ምፍጣር እቶም ቆራባይ ኣፍሎግ ምስቕ ዝብል ሕብረተሰብ ምፍጣር ከይኮነ ተኻታዓይ ተኻቲዑ እውን ዝማጎት ኣብ ሕጊ ጠጠው ዘብል ሕብረተሰብ መፍጣር እንዴት ያና ዓላማ ጉዕዘይ ዝኾነ መራርሓ ፊት ለፊት ተነቒፍሉ እዩ ሕብረተሰብ እውን ብዙሓት ነጥብታት ተላዒሎም እዮም እዚ ልታወዲ እውን ልቲ መንግስቲ እውን ከም ምግቢ ከም ስንቂ ጌርካ ምሳድ ትካኣል እዩ ማለት እዩ ክቡር ርእሰ ምምሕዳር ኣባይ ወልዱ ኣብ ኩሎም ዘባታት ዑደት እናገብረ እዮም ብህዝቢ ዝተላዓሉ ኣብቲ ናይ ተሃድሶ ግዜ ዝተላዓሉ ዓበይቲ ሕቶታት እንታይ እንታይን እዮም እቶም ዋና ዋና እንታይ እንታይን እዮም ዝብል ዓበይቲ ዓበይቲ ዝኾኑ ሕቶታት እናተላዓሉ እዮም ካብዚኣቶም እቶም ኣርባዕተ ዓበይቲ ኣርባዕተ ነገራት ክነግረካ እቲ ሓደ ገዚፍን ናይ መንገዲ እዩ እቲ ካልኣይ ናይ መብራህቲ ምቁራፅ ወ ከዓ መብራህቲ ኣያተወናን ዝብል እዩ ሳልሳይ ፅሩይ ተማይ ሕዚ ኣብ ታሕተዋይ መደብ ዝወረደ ሕቶ ሰናይ ምምሕዳር እውን ከም ረብዓይ ደረጃ ተራእዩ እዩ ማለት በትረ
ፅቡቅ እሞ ከምኡ እንድዩ ክበሃል እውን ዝፀንሐ እዘን ዝጠቐስክዎን ኣብነታት ግን ጎሊሄን ዝረኣያ እውን ስለ ዝኾና ውልቀ ሰባት ዳ ይዛረብዎን እምበር ናብታ ናይ ነበለት ወይዘሮ ግን ክመልሰካ እሞ እተናዶ ንሕና ደፊርና እንተተዛረብናስ ሹም ተብዝሑልና ኣለኹም ንሽቁረር ኣለና ስለዚ ስቕ ምባል መሪፅና ኣለና ምባለን ህዝቢ ከምኡ ይሓስብ ከም ዘሎን ይዛረብ ከም ዘሎን ብዙሓት ሪፖርታትን ፀብጻባትን እዩ ዝገልፁልና ዘለዉ እሞ እዚ ህዝቢ እዚ ስለምንታይ እዩ ከምዚ ክስምዖ ተገይሩ እዚ ምምሕዳር እዚ ናብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ስለምንታይ ወሪዱ ዝብል ተዘሪቡሉ ዶ
ድሌትካ ናይ ምዝራብ ባህሪ ወይ ከዓ ልምዲ ህዝቢ ትግራይ ነይርዎ ዶ ኣይነበሮን ሕሉፍ ታሪክና ዝምስክሮ እዩ ባዕሉ ሕብረተሰቡ ዝምስክሮ እዩ ሱ ችግር የብሉን ነገር ግን ተን ወላድ ለፍትን ወላድ ከኣትወልካ ንሸቁረር ኣለና ንዝብል ሕቶ ዘሸቁረር መድረኽ ዝነበረ ቲ ናይ ወረዳ ከባቢ ኣጋጢሙ እውን እንተኮይሉ ኣነሱ ዝረእኽዎ ይኹንኩን ኣብቱ ክቡር ርእሰ ምምሕዳር ዝነበርዎ መድረኽ ግን ስለ ዝነበርኩ ምንም ዓይነት ዘሸቁረር ጉዳይ ይነበረን ሓንቲ ካብ ዝበልዎ ነጥቢ ግን ክነገርካ ክቡር ምምሕዳር እቶም ሰባት ብዛዕባ ደለትኩም ትናገሩ ንምንታይ ተናጊድኩም ኢሉ ንዝብለኩም ሰብ ኣሕሊፍኩም ሃቡ ኣይተሃርሱሉ ድሌትኩም ትናገረሉ መድረክ ካብ ዝተፈጥረ ህዋሕቲ ዕያ ተቃሊዛ ድሌትኩም ትዛረቡ ዝብል ዓብይ ነጥብ እዮም ተዛረቡ ክቡር ርእሰ ምምሕዳር ስለዚ ተን ወላዲት እውን ካብ ዝበለቱ ሙሳድ ይካኣል እዩ በትረ ታድሶም መድረክ ዝተገብረሉ ምክንያት ሓደ ዘይምዕሩ ምምሕደራ ስለ ዘሎ እዩ ክራይ ሰብሳብ ስለዝበዝሐ እዩ ፍስሒ ስለዝተሰኣነ እዩ ወንበር ተጠቂሞም ወይ ከዓ ምሕደሮኦም ተጠቂሞም ፖለቲካዊ ስምዒሎም ተጠቂሞም ህዝቢ ክተኣጓጉሉ ስለዝተረአየ እዩ ካሊእ ነገር ምክንያት የብሉን እዚ ከዓ ዓብዪ ናይ ተሃድሶ ስርዓት ተካይዱ ፅሬት ተካይዱ እዩ ስለ ተን ወላዲት ቅድሚ ተሃድሶ ዝነበረ ስምዒት ኣብ ተሃድሶ ገሊፆና ፅቡቅ እዚ ኮምፖርቲቭ ይክሕሰብ ዝግብኦ ዝመስለና ኣነ ዝተቃለስናሉ ዝተሰዋዕናሉን ህዝብና ከምድሌቱ ክናገር ከምድሌቱ ክሰርሕ ካብ ዝኮነ ንዚ ዝጣበቅ ወይ ከዓ ንዚ ዝክልክል ዋርድያ ፅዋ ዝኮነ ሰብ ግን بعلكم تقلعون تقلسون لكم ناي مجرشة قال سمعت ويو
بدره بعمقة بمحداث زبال كايو تيما نايت مجلس مالتيو أبز حلفوا أوارحون أبز بعمقة محداث زبال أب مسرحكم كأنهم أب قبرون وعلو الله يخم تولو تماليسكم ويكع هزب تماليسو إذ تهاد صوزي صارح دو أي سرحانيلو داقيمو زقمقم اللو مرها قبر ألو دو أب كرابا أب كدمينا ويس عمتات قوصاريو بزي تماليس كام قمقام
يا بدر دس هذي تحدثوا إذا حرقزة عشرة حمش عامة زين الطبين يقول بس مدرسة تحدثوا حرقزي أجن بس كل فترة قلت للنار أخا بتجبر أيقونن حرقزي أبقيتنا من قصة عشنا أبو شد من قصة عشرة حتىنا جيجات كم زلوا تحدثون اللومسو سر سبي زجاجز من تحسس واللومو كم سر إحنا جيجات تاني سارن سر إحنا وعزنا ظهر فهم سبات كأن تقول عزنا من خط عنا قفو ويكابسون كلز ذلية خاصبات أيسانن أو كل الذي لا تخاطها تلغها كم تنهي قدم أسرت عم وجعمة نانو حخانتي هنا هزوون ببقيزيو ببقيزيو نايتحدثوا مدرسة نفادالي ناتسرح ايو قدب ساعات يولم ما زينا تحدثوا نقبر خندزي عمل دينا ويس خندزي ورح دينا زبال نقر يولم جن كلن تكالات كلن وردبات ببقيزيو تقم ما فستفتر الويكات تقم نخي فتر أمك لغال نايتحدثوا منفس حزيلا ويكات حنجيت انكسرها تجبريو زي بخلي الفتحات بدون الفتحات هذا عادي تلميو الذي نتحدثه كذي وعون ده هذي وعون كذي وين هذي
هالرايمر أتو يارد على مسجد كبرت يا بني
كبرت يا بني
بزعبا زي مسأتو ياريد قلم سجد زتخايد قلم للس بخال عين زتأمته قلم للس ونكلون نايو قلم عالت تتأبينا كساب شعوغن ناتو ياريدن بطران يمسكن زي راديو دمتس أميركايو نابر إتو تاتو ممكن حلفينا
سلام نهي رزيدنت إسايات أفوركي مكابيكي كرز قرال حاو أيه اللوننا غراب حنا خندري كون ملتينا زبل وقع البستر مسيت ب 10 9 5 عامت مرس وشي ولا بس بوغل يتوقع بلا حبيب كان من البرديه كبير تراويان يلن من سال ارترا سلام يو زبل وقع بسبس نبر كذو بن ارترا كدتيبو زنا صح وين نكتمس لسعة تبراي يلن تبراي دو فورت سودانين دو بوتين تمخيرا حسبن مسوا عندنا في مخنيات يلا انتهى اليوم بحولة ملكة ديو من اللي بتتححزن مخنياتي مسلاني ممهر عبر هذا الساعة انتي ارترا وهدت انت دليس لقبلو إلا بزحالة بمسجد ما بزستوها لحساب وشير فدرشن سرعات مفزنات بمقانو محازو اوضو السن في من سلام ارترا في النسل زتبها لزتقرأي ايو ممهر عبر هذا بلغو تحبوق المزراب تحت ايو ديو ايه راديو قوم لطرف تقارب هي تكبرغو معرى مخلوم رأيو تقني اللي
بحاندر تغنيو كفر تقرنيا راديو امريكا زي حلفة عصر تحالة لكاتي تا اوستراليا مالي برنو هزبي مالي برنو تقاري خنو خدقف تقارون فتو تقارون كلهم لما بحاقوسن بدستان بعللتان بما عارق دلون حذيرو كم دين عمتها لما يطنحهم يطنحنا اتاقل تقنى مريم
هلو جمسو بيه يا خمي اللهم انت ودي اطرئي توكم سي سيل دخركو حقا الزربات السمع حدثي ثلاثة عمد تقاليشنا لأسنة أمسينا إلو وا ثلاثة عمد تقاليشنا لأل سمانيا شيح سواءات كفيلنا نزها قرية أمسينا ملكو عز قيرة درقيلنا دينا نحنا تقاليشنا تهزو يرترافي ملكو عز قيرة شوكونا قزاءات كابت قدم زنبرز كراري لكونا نتم دكون أحواتهم كفي سلالي ناطنة سامتين أخطب لسي كم زعين ناطنة عيكونا ناشحات كفلو لسي كم زعين ناطنة كنهبوكم هنا إلو مخا أنا عين قبلون مبالك كم زعين ناطنة داق ماي بارنة سامتين زي تبلت كابتنا يدرقي زغفة مالكو عز قيرة قانقو عز قيرة بكدك حقر بغني اللي كاو نيوركي
سلام أبني عرب مدرسي بزعبا خاطاتا لك سلوية تتعرمتهم قال أنا طيق أبيكم ومنتهم تواسعة المدرسي عبشا أقول سلوية تتعرفني من نباقرون كنتات المدرسي إرتراسي تبارك بيع نجا معالك ومضبوع أبزي حسن اللي بفقرين اللي أبزي اللي بيجيب موت حجر يهزين كبرامي تات الإرترا توكل أي كنتم سلوية تتعر ناي هفتاماتين ناي ودعات السباتين من نباقرون تبارك من هزي إرترا توكل أي كنتنا سلوية أبتحت أينا هيوتي ተመርኩሶም ስነ ጥበባዊ ስርዓቶም ዘመርክቱ ክንደይ ኤርትራውያን ደብዘሎ ስርዓት ድገት ዝሃል ፀገምን ሽግር ኤርትራ ዘንፀባርቅ ክህል ዝሰርሑ
ንኩልኹም ኣብ ትርኢቶ ኣዝና ንመስግነኩም ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣፍልና ቅፅ ስልክና 222-2599942 እዩ ናይ ውሽጡ መስመርና ከ 15 እዩ ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደልኹም ድማ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና horn@voanews.com እዩ ፀሓፉልናኹም ብቐፅታ ብምድዋል ብስልክኹም ክትከታተሉና ንእትደልዩ ቁፅሪ ስልክና 641-552-5005 ወይ ድማ 44-33-00-102-266 እዩ ወይ ከዓ ብቐጥታ ናብ ዌብሳይትና ብምእታው ናብ ብመርበብ ሓበሬታና ማለት እዩ ኣድራሻና tigrinya.voanews.com ኢልኩም ኣትኹም እውን ክትርዩና ወይ ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም ፌስቡክና እውን ኣትኹም ርእቶኹም ክተቐምጡ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እምበኣር ቁርቢ ሙዚቃ ክነዕርፍ ተስፋ ኣለም ኣርፋይኒ ቆርጫጭ ሓዳስ ዘውፃ ደርፊ እየ መሪፀልኩም ዘለኹ ቦጓ ቢለክ ትብል እያ ሓቢርና ንስማዓ ኣሉ
ኣሰይ ደስ ኢሉኒ ብእውነት ሎሚ ተሓዊሰ እውነት ኣሰይ ደስ ኢሉኒ ብእውነት ሎሚ ባሂሉኒ ብእውነት ታዝምነያ ሪ ዓይነየ ፈጣሪ ጥዑም ወዲኡ ዘየ ጥዑም ቃላ ዜማ በይነይ ህዱእ ጥባይ ሰታሪተይ ዝኣባዲተይ ሎሚ ናተይ ኮንክለይ ከምቲ ሕልመይ ከምቲ ሚተይ ተፈፂሙ እቲ ባህገይ ትድልየተይ ሎሚ ናተይ ኮንክለይ ናተይ ናትክን ኣለዎ ሕልፊ ክንደይ ሰጊሩ ክንደይ ኮላፊ ኣብዚ በፂሑ ግዜ ሓላፊ ኣንተ ብረየይ ብረየ መነነይ ካብ ዝፈልጠኪ ብርሃንተ ኸዲኒ ኣንተ ብረየይ ብረየ ሓላለይ ጌታ ሂቡኒ መንከይ ወስደኒ
በዚኣ ናይ ተስፋ ኣለም ኣርፋይነ ቆርጫ ዘርፊ ንሰናበት ኢና ነመስግነካ ተስፋ ኣለም ባርታሓን ሕደሩ ምኒኣ ፈወርቂ ምስ ኩሉ መሳርሕተ ኢልዋም ለይቲ
ከምትምተይ ተፈፂሙ እቲ ባህገይ እትድልአተይ ሎሚ ናተይ ኮንክለይ ናተይ ናትክን ኣለዎ ሕልፊ ክንደይ ሰጊሩ ክንደይ ኮላፊ ኣብዚ በፂሑ ግዜ ሓላፊ ኣንተ ብረየይ ብረየ መነነይ ካብ ዝፈልጠኪ ብርሃን ተኸዲኒ ኣንተ ብረየይ ብረየ ሓላለይ ጌታ ሂቡኒ መንከይ ወስደኒ ስም ክንተግባርኩን ዘተቃጠመ ግርማን ቆምናን ዘተቐምቀመ ከምዛ መስገር ዓይነ ዘሕወዝ ዘተጠመተይ መሳኽፈዝ ዘተጠመተይ መሳኽፈዝ ዘተጠመተይ መሳኽፈዝ ኣየ ቁንጅና ወዳ ጀመል ዓይነ ሓሊፉ ልበ ዝወግ ኣየስሕበቱ ንዓንተላይ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.